galab wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab 4 bisha Agoost ee sanadka 2024, waa 14, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga V O A somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar. doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar, wuxuu yahay ujeedka safarkiisa?
anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiriya uu galay, in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto. marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
waxaa kalood maqli doontaan Ilaahan Cumar oo ku guuleysatay mar kale kursigeedii Kongreska xilli laba ka mid ah saaxiibadeedii hore tartanka laga reebay, iyo barnaamijkii dhalinyarada ee maanta.
ma jiro dhalinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. dhalinyaro annagu fursad uma helin inaan dastuurkeena samaysanno. weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. dokumenti la sameeyo kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Qaahira shir kula yeeshay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Sisi. sida lagu qoray barta Facebook ee Villa Soomaaliya, kulanka labada hogaamiye oo ay ku heliyeen wasiirro ka tirsan labada dhinac ayaa lagu cadeeyey in iskaashiga difaaci iyo amni ee u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya uu yahay tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka. qoraalka ayaa intaasi ku daray in heshiiska cusub ee difaaca uu dhabaha u xaari doono iskaashi dhow oo ay yeelan doonaan wasaaradaha difaaca iyo amniga labada dal, waxaana lagu ballamay in la fuliyo qorshayaal wadajir ah oo lagu xoojinayo awoodda difaaca iyo amniga Soomaaliya. labada madaxweyne ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada waddan ee walaalaha ah iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan, iyagoo ka hadlay arrimo kale oo muhiim ah oo saameyn ku leh gobolka iyo xasiloonida qaaradda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. faahfaahinta warka ku saabsan safarka madaxweynahan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa markii 4 ku guuleysatay musharaxnimada kursiga ay ku matasho degmada Shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka. doorashadan oo ahayd mid si weyn loo hadal hayay muddooyinkii u dambeeyey ayaa ayayna kaga adkaatay Don Semolis oo isagana siyaasi Dimuqraadi ah, taasoo ka dhigan inay difaacatay booskeeda xisbiga. waa markii labaad oo xiriir ah oo Doon ay ku garaaciso doorashada isreebreebka kursiga degmada Shanaad. Ilhan Cumar oo kadib doorashadeedii hadashay ayaa weerartay ololihii kasoo horjeeday ee ay la tartantay, waxayna sii waday barnaamijkeeda siyaasadeed ee musharaxnimo iyadoo u mahad celisay taageerayaasheeda, waxaana sidoo kale dadka ay la hadashay ee u sheegtay arrimo badan oo la xiriira adeegyada bulshada ee deegaanka inay xaq u leeyihiin. sidoo kale faahfaahinta guusha Ilhan Cumar idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa maanta duqeeyay Gaza ka hor wadaxaajoodyada xabad joojinta ee Mareykanka uu ku rajaweyn yahay inay joojin doonaan in Iiraan ay duqeyso Israa'iil, iyagoo ka argoosanaya dilkii hogaamiye Xamaas Ismaaciil Haniya. Iiraan iyo xulufadeeda ayaa Israa'iil ku eedeeyay 30-kii bishii Juulaay dilka Ismaaciil Haniya oo ahaa hogaamiyihii siyaasadda ee ururka Xamaas oo xilligaasi ku sugnaa magaalada Teheraan si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Iiraan Masuud Basashkan, inkastoo Israa'iil dhinaceeda aysan arrinta ka hadlin. reer galbeedka ayaa Iiraan ku booriyay inay ka laabtaan hanjabaadda ah inay ka argoosanayaan dilka Haniya, taasoo soo baxday saacado kadib markii Israa'iil sidoo kale ay duqeyn ay ka fulisay magaalada Beirut ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan ururka Hezbollah oo ah urur awood badan oo fadhigiisu yahay dalka Lubnaan oo Iiraan ay taageerto. Xiisadda ayaa kordhisay cabsida laga qabo inuu ballaarto dagaalka kadib muddo 10 bilood ah oo uu dagaalka ka socday Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 40,000 oo qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. Ilaa iyo hadda waxaa hirgalay kaliya 7 toddobaad oo xabad joojin ah oo laga hirgeliyey dagaalka Gaza bishii Noveembar ee sanadkii hore, markaasoo qaar ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa la sii daayay iyadoo lagu beddeshay maxabiis Falastiiniyiin ah oo uu ku jiray ama ku jiray xabsiyada Israa'iil. Kahor wada xaajoodyada xabad joojinta looga wada hadlayo ee Khamiista lagu wado inay dhacaan ayaa sarkaal ka tirsan ururka Xamaas uu sheegay inay sii wadayaan wadahadallada ay la yeelanayaan dowladaha dhexdhexaadinta wada. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaana Talaadadii faahfaahiyey shuruudaha xabad joojinta oo ay ku jirto diidmada qaar ka mid ah maxaabiista inay ka soo daayaan xabsiyadooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana Talaadadii sheegay in heshiiska xabad joojinta Gaza uu maanici doono in Israa'iil ay weerarto Iiraan. Ugu dambeyntiina, waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in sarkaal la shaqeynayay waaxda sirdoonka ee ciidamada Mareykanka uu Talaadadii shalay qirtay eedo lagu soo oogay oo ahaa inuu sirta ciidamada Mareykanka ka iibiyey dalka Shiinaha. Corbin Shelles ayaa bishii Maarj lagu soo oogay dacwad ah inuu maleegay inuu gudbiyo macluumaad la xiriira difaaca qaranka ee Mareykanka iyo inuu dibadda u diro agab iyo macluumaad la xiriira arrimaha difaaca isagoo aan haysanin ruqsadda uu ku dhoofin karayay, sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu laaluushay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda. Shelles oo haystay heerka sare ee ogaanshaha sirta qaranka ee loo yaqaano top secret clearance ayaa xiriir sokeel la sameeyey qof ku nool Hong Kong, kaas oo loo malaynayo inuu xiriir dhow la leeyahay xukuumadda Shiinaha. Sarkaalka ayaana ninkaas kale shaqeynayay inuu soo ururiyo macluumaad ku saabsan sirta ciidamada difaaca ee Mareykanka oo ay ku jiraan macluumaad la xiriira xogta qarsoon iyo agabka xasaasiga ah ee arrimaha difaaca la xiriira, iyadoo laga bedelanayo lacag la siinayay sarkaalkan sida ku cad waraaqda qiraalka ee uu sameeyey. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar. Booqashadan ayaa imaaneysa xilli Istanbul dhowaan ku kulmeen wufuudka kala socota dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia. Warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee Qaahira waxaa inoo haya Jacfar Kuukaay.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sugan yahay dalka Masar. Booqashadan ayaa timid maalin kadib markii wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Badr Cabdul Caati iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay kulan gaara ku yeesheen magaalada Kigali ee dalka Rwanda, halkaas oo labaduba ay uga qayb galeen caleema saarka madaxweyne Paul Kigame. Sida laga soo xigtay wasaaradda, kulanka ayuu wasiir dibadeedka Masar ugu xaqiijiyey madaxweynaha Soomaaliya in dalkiisu uu si aan leexleexad lahayn u taageerayo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Kulanka labada mas-uul waxa uu wax yar ka horeeyey markii la sheegay in la isku mari waayey wareegii labaad ee wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaas oo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay. Haddaba su'aashu waxay tahay, maxaa isku soo beegay booqashada madaxweynaha ee Masar iyo natiijo la'aanta wada xaajoodkii Turkiga? Waa kan Professor Liban Ciise oo ka fallooda arrimaha Afrika iyo caalamka.
Anigu waxay ila tahay taxaalufka unbaa la xoojinayay, gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiri ah uu galay, in macnaha hadday sidaa yacni ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto, marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah.
Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhaxayso Itoobiya. Xasaradda Qaahira iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay wabiga Niil ka dhisayso. Masar oo ku tiirsan biyaha wabigaasi ayaa tallaabadaasi u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka. Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abi Axmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaaliland, ay is afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilomitir siinaya 1 Janaayo ee sanadkan ku saxeexdeen magaalada Addis Ababa. Markaas ayuu dardar noqday xiriirka Masar iyo Soomaaliya oo horay u sii jiray. Labada dal ayaa kala saxeeyay heshiis dhinaca ammaanka iyo difaaca, kaas oo uu barbar socday mid dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa markii hore ee VOA u sheegay in ujeedada heshiiskaasi aanu ahayn in Soomaaliya qarankeeda loo ilaaliyo.
Muhiimkan waxay tahay sida ay u qayb qaadan lahayd Masar sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wada u istaagi lahaayeen Soomaaliya difaacan lahaayeen. Soomaaliya kuma taragalayso in dalkeeda loo difaaco. Marka muhiimka waxay tahay dalalka aan la saxiibayn, waxaan kula saxiibaynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa ay qayb ka noqdaan.
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalal soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo Afrikaana oo bedelaya midka ADMIS. Talaabadaas ayay dad badan u arkaan in ay tahay heshiiskii ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyey. Xasan Sheekh iyo Cabdi Fataax Siisi ayaa lagu wadaa in udub dhexaadka wada xaajoodkoodu uu noqdo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidamada ay Qaahiro u soo direyso Muqdisho. Laakiin Professor Liban ayaa qaba in arrintaasi ay u muuqato mid aan dhowaan la filan karin.
Inaysan hadda degdegaynin laana wadamada Afrikaanka, haddii wadamadii horena diyaar ay yihiin, hal wadan waa laga cudurdaaran karaa oo cudurdaar waa laga samayn karaa oo kii Itoobiya. Laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan, imaanshaha yacni imaanayaan geyga Soomaaliyeed. Laakiin waxay ku tusaysaa keliya dowladnimada Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya. Arrintan ayaa daba socota markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobonimadeeda, sida uu sheegay Xuseen Sheekh Cali.
Horey ayaan u cadeynay bosiyinka dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli ay dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka Afrikaanka howlgalka geli doona. Laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go'aankaasu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedi waddo. Haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyaal noqdaan.
Dhinaca kale, xarunta tirakoobka Masar ayaa sheegtay in dhoofinta ganacsiga Masar ee Soomaaliya uu sare u kacay in ka badan 120% shantii bilood ee u horreysay sanadkan. Waa muddadii ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne Xasan Sheekh dalkaasi ku tegay heshiiskana la gaaray. Faa'iidada Masar ay ka heshay badeecada ay Soomaaliya u dhoofisay muddadaasi ayaa kor u dhaaftay $63 milyan. Diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Masar oo la hadlay wargeyska Ash-Sharqul Awsat ayaan rajo wanaagsan ka muujin wadahadalka uu dhexdhexaadinayo Turkiga, iyaga oo ku saleeyay in ay adag tahay in Itoobiya ay ka laabato is-afgaradka, Soomaaliyana aanay ka suurtagelin in ay saldhig ciidan oo badda ah Itoobiya u ogolaato. Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto, aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool qarxo, isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhaxaysa oo meel adag gaartay welina aanu dagaal tixda ku jirin.
Iyada nafteeda biyo xireenkii arrintii muranka Itoobiya kala dhaxeeyey, si kasta ay duruufadu u adkaatay Itoobiyana isku madax adkaystay, marna ma gaarin heer kafool kafool ah marna ma gaareeyso dawladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsi gelinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay laakiin dagaalka toos ah ma filayo inay marxaladda tan imaanayso
Soomaaliland ayaa iyadu ku adkaysanaysa is-afgaradka ay la gaartay Itoobiya waxayna u aragtaa mid fulaya madaxweyne Biixi oo dhawaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyay
Mahadsaned Jacfar Kukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay magaalada Baradweyne ee bartamaha Soomaaliya koox dhalinyaro ah oo isabaabulay ayaa bilaabay barnaamij ay toddobaadkii laba jeer ku tagaan buuraha ku xeeran magaalada si ay uga soo mashquulaan waxyaabaha waqtigooda luminaya warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
koox dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa maalmaha Khamiista iyo Jimcaha u damaashay taga buuraha ku dhow magaalada Baradweyne amniga soo hagaagaya ayaa sabab u noqday in labada gelin ee maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ay dhalinyarada nasiino u aadaan dhulka dooga iyo buuraha leh ee nawaaxiga magaalada iyagoo hore u sii wata koox fanaaniin ah oo madadaalisa
waxay hadda ma la fahmay barnaamijyada iyo shaqooyinka ee magaalada soo galatay markay bateen waxaan ku fikirnay ka tiim ahaan in aan sameeyno wacyigelin ku haboon macnaha dhalinyarta iyo sida ku mashquul lahayn waxaan naga soo dhaxbaxday in aan sameeyno tiimkaas oo macnaha ka shaqeynayo lix maalmood maadaama shan isbuuc toddobaad ka kooban yahay laba maalmo seena ay tahay hadba qofka waqti uu nasiina heli karo Khamiista iyo Jimcada inaan maweelino tiim aan u sameeynay barnaamijka u diyaarinay meelo oo goobo aan geyno oo dalxiiska loogu talagalay sameeynay oo hadda si amarka u fiiriyo ama u hadlay gaarno ah ha noqoto beeraha ha noqoto ii sheegeen magaalada daafiheeda ha noqoto dooxada meelaha macnaha ii sheegeen kanaalada ay maraan ha noqoto buuraha walaal waxa sameeyneynaa marka barnaamij oo si ahaan anaga hadda inta aan wadno weli ma sameeyneen qof oo dhalinyarta ka mid ah in macnaha aan dhahno maanta waxa kaaga baahanahay ee keen laakiin barnaamijkan intii hadda laga fahmayo go'aankeenu wuxuu yahay inta mashquuli karno inaan mashquulino
Iqro Cali Cumar waxay ka mid tahay dhalinyaradan damaashaadka u taga buuraha nawaaxiga Baladweyne waxay V O A u sharaxday barnaamijka nasiinada ah ee dhalinyarada u tagaan buuraha
waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay kaaso oo kamid ah dalxiis marka ay maqashid waa nasiina adigoo qaadanaysa magaalada banaankeeda ayaan imaanaa dhalinyaro badan ayaan ku imaanaa inkastoo markii hore aan ku bilaawnay dhalinyaro yar barnaamijkan ma ahan kii noogu horeeyay waa midkii afraad oo maanta galabta aan qabanayno nasiinaha daa maqashidna maalmaha Jimcaha oo kale iyo Khamiista oo kale dagaalbaas ayay nagu soo caadiyaan marka barnaamijka waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay barnaamijka waxaa kamid ah oo nagu weheliya dhalinyaradan ka dhalinyara ahaan markaan nahay waxaan la socotay dad fanaaniin ah oo qaaciga inoo tuma qof walba codkiisa ayuu ku tijaabinayaa ka iqraahan aniga hadaan iska hadlo walaha waxaan busku malayaa inaan fanaan ahay
Cabdifataax Indha Caashiq oo kamid ah fanaaniinta Baladweyne ee dhalinyarada ku dhiirigelinaya in maalmaha fasaxa ah ay magaalada banaankeeda u dalxiis tagaan ayaa waxa uu sheegay in ujeedkoodu yahay in dhalinyarada lagaga mashquuliyo fadhi ku dirirka qabyaaladda iyo xag jirnimada
waxaan ahay tiim u aasaasan horumarinta iyo wacyigelinta bulshada iyo in deegaankii uu yahay deegaan nabadeed astaantiisuna tahay astaan Soomaaliyeed maaragtay dhalinyarnimadana maaragtay wax badan maaragtay ku soo kordhin karaan taas ayaan u aasaasanahay
waxa u sameysan tahay
waxaan u sameynaa barnaamijyo oo qaaciya oo dalxiisina haddii noqoto magaaladii haddii ay noqoto maxalladii jiray banaankiisa qofka codkiisa kale haddii dad waxaa jira maaragtay magaalada markay joogaan shaqooyin iyo waxyaabo mashquulinayaan banaanka imaanayaan stress iyo waxyaabo weydiinayaan way noo heesayaan madadaalinayna noo sameynayaan wala mashquulina qofkii asigoo habiyo oo faraxsan dib ugu noqonaya magaaladiisa
mid kamid ah heesahaada waxa uu qaaday
heesahayga aniga aan u qaaday Hiiraan waxa kamid ah heesaha la yiraahdo Hiiraan waa hooy nabadeed Hiiraan waa hooy nabadeed Ugeedu waa qaran dowladnimo waa harke hambalyo xamudan shacabkii hagaajiyo nafiyo maalkaba u huray nafiyo maalkaba u huray
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
ilaa Umar oo ah mudane ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa markii afraad ku guuleysatay musharaxnimada kursiga ay ku matasho degmada Shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Ilhan ayaa doorashadan kaga guuleysatay Don Simmons oo isna ah siyaasi Dimuqraadi ah, waana markii labaad oo xiriir ah oo ay Don ku garaacayso doorashada isreebreebka degmada Shanaad. Guusha Ilhan ayaa Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga uu ka wareystay wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur, waxaan hadda taaganahay meesha ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha Ilhan Cumar, waxaanay u dabaaldegayaan guusheeda caawa. Waxay Ilhan ku guuleysatay inay ka adkaato musharaxii kale ee la tartamayay ee xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa ahaa oo lagu magacaabayay Daniel Samuel. Waxay kaga adkaatay 60% codadkii la tiriyay, 56%. Waxaana halkana isku soo baxay dadweyne aad u fara badan oo u dabaaldegaya guusha Ilhan Cumar. Waxay ahayd run ahaantii sida Ilhan ay sheegtay tartan aad u adag oo aad loo weeraray, laakiin weerarka lagu soo qaaday sida lagaga adkaadayba sida loola dagaalamay waxay sheegtay Ilhan in ay adkaatay oo guul arintaasi ay ka keentay doorashadan ahaytii ugu adkeed ay la kulanto, laakiin ugu dambeyntii ay guuleysatay. Waa haddan dhinaca iga jooga Cali Ciise oo loo yaqaano Cali Janay, kana tirsan xafiiska Ilhan Cumar. Isaga ayaan weydiinayaa bal waxa ay guushan kaga dhigan tahay sida u arkaan. Cali, marka hore bal iga waran guushani waxay kaga dhigan tahay.
Guusha Ilhan ayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin, wallaahi guushan waxay nooga dhigan tahay in cunsuriyiintii iyo dadkii ummadda nacdaa dhan suu kaa tageen, laakiin aan muujinay karti iyo dadaal dadka Soomaaliyeed ay uga midaysanay maanta soo dhaceen codayeen. Taasna waxay jawaab u tahay qof kasta oo nagu daroodana codkeena kaga arsan karno.
Marka mushaadkii doorashada sanadkan,
doorashada waxaa adkeeyay markii cunsuriyiintii iyo kuwa kale qayb ka mid ah cunsuriyiinta oo ayagana dimuqraadi nalaha ay isbahaysteen iskuna bahaysteen in Ilhan kursigeeda la maartay xog lagu qaato. Taasi waxaa ka dhiidiyay dadka soo gelintiga Soomaaliya badan yihiin iyo ummadda caafa ku degan oo runtii shaqo badan xaasiska muuqato.
Guusheedu Ilhan waxay tilmaantay ahayd tartankii ugu adkaa ee ay gasho. Muxuu idinkaga dhigan yahay ama farinta ay dirayso guushani maxay tahay?
Walaa, farinta waxay tahay guushan kooxa badanaa lagu kulahaa oo siyaasad ahaan naga ka tirsan, marka ayagaa isbahaystay, isbahaysigaas inaan jabinana wax weyna noota anaga.
Waad aad u mahadsan tahay Nuur. Waxaa kaloo ila jooga dadweyne aad u fara badan halkan oo dumar Soomaaliyeedna ay ku jiraan. Gabadhan ayaan iyadana su-aal weydiinaya, magacaaga ii sheeg iyo sida aad u aragto guusha Ilhan Cumar caawa.
Magacayga waxaa dhahaa Nuur, guushedu waa guusheena ambal yaalaya walaashe xilkeedaada u fududeeyo ummadda Soomaaliyeedna guul weyn ayaa soo gubatay.
Waa tahay sidaas Nuur aad maqlayso dad Soomaalida ee halkan jooga aad ay u faraxsan yihiin, aad ayay ugu dabaaldegayaan guusha xildhibaan Ilhan Cumar. Sidoo kale waxaa isaguna haatan ila jooga Shaafi Caashi Shaafi oo dadkii guushan ku faraxsanaa ka mid a. Hal daqiiqoodoo soo kabaya, caawa maxay ka dhigan tahay?
Caawa taariikh aanan la toodi karin, aanan caawa keliya farxaddeeda aanan sheegi karin, cadeli karin, sababtoo dagaal wuxuu ahaa walaashii lagu soo qaaday, dagaal Soomaali lagu soo qaaday, dagaal Muslim lagu soo qaaday. Guushan guul lamid a, lama Soomaali taariikhda si ugu sarreysa maalinta doonaya sanaa ka xoog badan.
Maxamed Ciise, adigu sidee u aragtaa guusha Ilhan?
Runtii waxaan ilamintaa caawa inay Soomaali oo dhan guuleysatay. Kursigan waa kursi Soomaali oo dhan wada leedahay. Runtii waxaana aad iyo aad ugu faraxsanaa markii afraad inay noo soo noqoto gabadha Ilhan. Waxaan leeyahay waxaan rajeynaynaa guul iyo gobonimo.
Batuuse,
maashaallah, ku faraxsanahay Soomaalinimo haawa dadka hal isku tiirsanaado, hal isku Soomaalinimo, hal isku
jeclaadaa.
Inta aadan ka bixin marka maadaama ay ku maaratay guul ka keentay doorashada isreebreebka, maxay kaga dhigan tahay marka Ilhan?
Ilhan sida iyadu ay sheegtay guushani waxay kaga dhigan tahay guul dadka ay matasho oo dhan u soo hoyatay, guul kuwii isu bahaystay in ay ka hortagaan horumarka, midnimada, ummadda isu keenidda, dadka arrimahaas oo dhan kasoo horjeeday cunsuriyiinta sida hadalka u dhistay qolooyinkaas oo dhan, in ay tahay guushani midii iyaga dhabarka ka jebisay dadka Soomaaliyeed, dadka kale minority-ga, dadka iyada taageersan, dhammaan dadkaas oo dhanna waxay u tahay guul oo runtii waxay tahay guul ay dadkan aad u faraxsan yihiin. Waxaan moodayaa anuu Soomaalidu sanadkan si gooni ah oo sidii hore ka duwan inay ilaahan u taageerayeen Novemberna sida caadiga ah kursigan qofka ka soo dhaxba xisbiga ayaa guuleystay. Marka waxa muuqataa ilaahan marka le in Washington ay ku soo noqonayso.
Kasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota oo u warramayay Nuur Xasan Nuur. ملايين دولار أي مشرحين تا حزبيغا جمهوريغا كوبحين أيان كوبحين تا دقالها كوبحا إسكولة دا سي أي أدون تان قلبية دا دادكا عوضكو دا كديبان دونا دورشة دا عيسى سند كان وربحين أي أرهنتان كاقرتي وكالة دا وررك إيه بي وحا إنو هيسا سهرة إلا نور
لعن ملايين دولار أي سند كان لغو خرش كريين لغو تهي يعد بحيياش مرايكن كساي وغو عضيان مشرحين تكسو تشيد حسبيغا جمهوريغا او ترتم ايه قلياش شرعي دجين تايه حسبيغاسي مشرحين تسيدا قار كان لو تاقير ايه واكوة تاقير سن دقالها اللغو كبا اسكولة دا اسلامر كان اميسن ان لهروم مريو هنانك دورشد اسكولة دا دمان قبلة دا دالك مرايكن كا مدوين كي وقودن بيكو حاها ادو دا هنانك تاقير دا اسكولة دا وحا اي كودا واقين ان ايقول كسو هويين دورشد هردعا هاي اي قبل كتنسي oo ay ku bixiyeen lacag dhan 4 milyan iyo bar dollar ka Mareykanka lacagtaas ay ololaha ku bixiyeen waxa looga dan lahaa si musharaxiinta soo baxda ay u difaacaan uguna doodaan dugsiyada marka ay shalka la wareegaan January 2025 isla markaana ay dajiyaan siyaasado horumarinaya dhaqaalaha iskuulada lagu bixiyo iyo tayadooda dhanka kale gobolka Texas ururada iskuulada u ololeeya waxa ay ku bixiyeen doorashadii hordhaca ahayd ee gobolkaasi lacag ku dhow 15 milyan oo dollar si meesha looga saaro loona bedelo mudnayaasha ka soo horjeeda foojirada iskuulada la siiyo gobolka Idaho 400,000 oo dollar ayaa lagu kharash gareeyay musharaxiinta taageeraya boonada dugsiyada ee gobolkaasi ururinta iyo bixinta dhaqaalahan loogu talagalay ololaha doorashada mudanayaasha sharci dejinta ee xisbiga jamhuuriga waxa kaalin weyn ka qaata dhamaan daneeyayaasha kabka dhaqaale ee iskuulada la siiyo iyo horumarinta doorashada iskuulada ururadaasi oo ay ka mid yihiin ururka loo yaqaan School Freedom Fund iyo Profoucher Group oo ah laan ka mid ah dalada weyn ee loo yaqaan Club for Growth iyo ururka kale ee loo yaqaan The American Federation for Children oo ah urur la sameeyay xilligii Donald Trump uu xilka hayay wasiirkiisa waxbarashada ee xilligaasi Betsy DeVos ay hirgelisay iyo waliba ururka kale ee loo yaqaan Americans for Prosperity ururadan inta badan waxa ay diirada saaraan doorashooyinka aasaasiga amaba golayaasha sababtoo ah gobolada ay jamhuurigu ka taliyaan doorashada hordhaca ah iyo doorashooyinka golayaasha ayaa loo arkaa arrimaha ugu muhiimsan dhinaca doorashada ee ay tahay in xaqabadaha horyaala laga horqaado hase yeeshee sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray cadaadis ka dhex jiray hoggaamiyeyaasha xisbiga jamhuuriga si ay u sameeyaan boono ay ku maalgeliyaan cashuur bixiyeyaasha ama badeeqaha waxbarasho ee ardayda iyadoo aan loo eegin dakhliga soo gala qoyskooda dugsi kastana la siiyo ha noqdo mid dadweyne ama dawladdu maamusho iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ilaa 12 gobol oo Mareykanka ka mid ah ayaa ilaa haatan leh barnaamijyo noocaasi ah oo ardayda lagu taakuleeyo laakiin ololaha ayaa diirada lagu saaraya sidii loo kordhin lahaa qaar ka badanna loo heli lahaa gobollada ay ka mid yihiin Idaho, Tennessee iyo Texas dhammaantood waxay taageeraan soo jeedinta foojirada dugsiyada sanadkii la soo dhaafay laakiin waxay la kulmeen iska caabin kaga timid inay sharci dejinta gudoomiyaha gobolka Tennessee Mr. Bill Lee oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa lagu qasbay in uu ka tago qorshihiisa doorashada ee dugsiyada horaantii sanadkan talaabadaasina waxay ku kaliftay Mr. Lee in uu jabiyo mowqifkiisii hore isla markaana uu aamusnaado oo aanu ka hadal arrimahaasi intii lagu guda jiray tartankii doorashada ee hordhaca ahaa dhammaan ururada u dooda kaalmada dhaqaale ee taageerada la siiyo iskuuladu ololihii doorashada ee 16 musharax waxa ay ku bixiyeen lacag malaayiin dollar ah
mahadsanid sahra idle oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhalinyarada oo aan idinayo kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada. Barnaamijkeenna todobaadkan waxaan ku eegaynaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dastuurka oo kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho iyo magaalada Qardho oo dhallinyaro ay ka hirgelisay xarun ka shaqayn doonta adeega kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Aan ku bilowna guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka ayaa kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. Talaabadan guddiga ay kula kulmeen dhallinyarada caasimadda ayaa qayb ka ah dadaallo ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mid ah dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin, kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii shanaad. Guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyay ay la qaateen qaar ka mid ah dhallinyarada iyo waxyaabihii lagu lafaguray ayaa sheegay in marka ay soo dhameeyaan la kulanka bulshada caasimadda ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka, sida uu warbaahinta rasmiga ee dowladda Soomaaliya u sheegay Burhaan Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka.
Maantay waxaan qabannay tashadii dadweynaha, gaar ahaan maanta waxaa la qabanayay la tashiyada dhallinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid ururada dhallinyarada kala duwan ee ku nool magaalada ka jira magaalada caasimada Muqdisho. Maalmahan waxaa socday oo guddiga madax bannaan, guddiga la socodka iyo wasaaradda arrimaha dastuurku waxay qaban qaabinayeen oo bilaabeen oo la daahfuray isbuucii hore la tashiyada cutubyada shanaad ilaa sagaalaad oo ah wajiga labaad dib u eegista dastuurka. Saad ogtihiinba waxaa soo dhammaaday, soo idlaaday afarta cutub ee u horreeyay dastuurka oo si guula ku soo dhammaaday oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadii saaqal ay ansixiyeen dhowr bilood ka hor. Bishii March soddonkeedii baa la ansixiyey, wuxuuna ku soo dhammaaday si guula. Guddiga madax bannaan wuxuu bilaabay diyaarinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad. Inta diyaarinta ku jira waxaan u kala qaadnay la tashiyada dadweynaha iyo heedaha dowladda laba qaybood. Wejiga koowaad wuxuu noqonayaa ama feeska koowaad la tashiyada waxay noqonayaan hadda la bilaabayaa oo waxay soconaysaa bishan Agoosto. Waxaa maalmahan ku mashquulsaneen la tashiyada heedaha dowladda, aqoon-yahanada dhallinyarada oo la tashiyada su-aalahaas ku saabsan cutubyada shanaad ilaa sagaalaad la sameeyo. Kadib waxaan rajaynaynaa markii asbuuca soo socda ay dhammaato la tashiyadan heedaha dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed, waxaan booqan doonaa dowlad goboleedyada halkaas oo aan kusoo la tashiyada aan kusoo qaban doono heedaha dowladda heer dowlad goboleed iyo sidoo kale dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada. Waxaan rajaynaynaa inay sidii hore si ka duwan aan u qabanno cutubyadan markay la tashiyadan soo dhammaadaan. Cutubyada ku saabsan waxaan diyaarinaynaa nuqulkii koowaad ee dib u eegista cutubyada shanaad ilaa sagaalaad baan bilaabaynaa. Markaan soo diyaarino oo nuqulka soo diyaarino, mar labaad baan waxaan sameynaynaa la tashiyada. La tashiyo labaad baan sameyn doonaa haddii Ilaahay iraado, oo u soo bandhigayno dadweynaha Soomaaliyeed iyo heedaha dowladda sidii loo gashay natiijadii kasoo baxday la tashiyadii hore oo la qabanayo hadda, sidii loo gashay cutubyadan. Kadib nuqulkaasaan waxaan rabnaa haddii Ilaahay iraado, haddii wax ka dhiman yihiin inay ku daraan. Kadibna waxaan rajaynaynaa insha Allah in baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo gudbiyo si mataqaana baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu waajibkiisa uga guto. Dib u eegista cutubyadan waxay ku salaysanaan doonaa saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye natiijada la tashiyadan kasoo baxaya heedaha dowladda, iyo sidoo kale waxay ku salaysnaanayaan heshiisyadii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaareen oo ku saabsan asteynta awoodaha iyo sidoo kale nidaamka garsoorka ama heshiiska garsoorka nidaam garsoorka iyo sidoo kale waxay ku saleysanaan doonaan oo gudigu diyaarinaya cilmi baarisyo kala duwan oo hadda aan rajeynayna shanta cutub cilmi baarisyadooda noo socdaan warbixino dhammaystiran bay ku sala marka saddexda arrimoodba baysu noqon doona markaasna waxaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay nuqulka uga koowaad.
Wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo kulankaasi la tashiga dhalinyarada kula hadlay ayaa u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo ay talo ugu yeelanayaan dastuurka taasoo aan horey u soo marin dad badan sida uu yiri wasiirka kuwaas oo isaga laftiisa uu tusaale isugu soo qaatay.
Doodiina iyo aragtiyadiina inaad gelisaan oo sidaa ciribaad ku matashaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka muhiimsan ma jiro dhalinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. Dhalinyaro annagu fursad uma helin, markaan dhalinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeena samaysano, in dastuurkeena la horkeeno fursad uma aanan helin. Weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. Intaas waa fahamteen aan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiina iyo aragtidiina dokumenti la sameeyo. Kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur, waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ay ku heshiiyaan waaye. Meeshaas waa meesha ka qayb qaadanaysaan ogaada, waa meesha aan leeyahay waa taariikh iyo dhalinyaro ogaada, waa taariikh. Marka aan leeyahay hore annaga nooma soo marin, kuwa kalena soo mari doontana oo idinka dambeeyar ma u baran, marka waa taariikh.
Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ka tirsan madasha dhalinyarada Gobsoor kana mid ahaa dhalinyaradii kulanka wada tashiga la qaatay guddiga dastuurka ayaa v o a uga warramay siday u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhalinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka.
Runtii dhalinyarada iyana laga qeybgeliyey ee taladoodina mid lagu meelmarinayo u muuqday. Runtii muhiimad aad u weyn ayuu dhalinyarada u leeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxaa hadhow ayagu u hari doona oo ah dastuurka maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqaya oo dadka u hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhalinyarada maanta berri hogaanka dalka gaari doonta ama qaban doonta. Sidaas le-eg waxay muhiim ugu tahay inay dhalinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnan yihiin oo ay berri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan. Marka dhalinyarada aada ayuu muhiim ugu ahay. Waxay kaloo ku barnaayeen in wax walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhalinyarada qeyb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan.
Howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay barbar socdeen khilaafyo siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo. Magaalada Qardho dhalinyaro ayaa ka hirgeliyay xarun ka shaqayn doonta adeega kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Xarunta ayaa waxaa fursado shaqo ka helaya dhalinyarada gaar ahaan dumarka oo aasaasayaasha ay sheegeen inay shaqaalaysiiyaan. Maahir Maxamuud Axmed oo ka mid ah howlwadeennada xarunta ayaa u waramay wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaan hirgelinay shirkad ka shaqaynaysa adeeg bixiya oo ka shaqaynaysa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kireynta guryaha iyo kala iibinta bogcadaha iyo sidoo kale guryaha, suuqgeynta casriga ah, maamulidda xafladaha nooc kasta ay yihiin xarijarka, caanashubka, furitaanada iyo wixii la halmaala. Waxaan kaloo ka shaqaynaa shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha aan isku xirnaa guryaha shaqaalaha soo dalbada iyo dumarada shaqada raadinaya waan isku xirnaa. Adeegyo noocaasa ka shaqaynaa saaxiib.
Waaye xafiiska ugu horreeya noociisa ah oo laga furo magaalada Qardho?
Haa, waa xafiiska ugu horreeya noociisa oo laga furo magaalada Qardho.
Yaa hirgeliya marka idinkoo ah?
Aniga iyo nin kaloo dhalinyaraa waan saaxiibanahayba hirgeliyey.
Ujeedada u hirgeliseen maxay tahay marka?
Ujeedada aan hirgelinay waxa weeye baahi jirtay inaanu xalino ganacsi walba oo la hirgeliyo ama la furo waa baahi jirtay oo la xaliyey. Marka adeegyadaasoo aanu dareenay inay yihiin baahiyo jiray baanu ugu talagalnay shirkadda inay noqoto shirkaddii xalinaysay baahiyaha deegaanka jiray.
Marka horey dadku dhibaatada nooce ayay ku qabeen intiidaan hirgelin xafiiskan?
Dhibaato badan bay ku qabeen. Haddaan tusaale ahaan haddii shaqaalaha oo kale dadka loo shaqeeyo iyo dumarada ee shaqaalaha ah iyo dadka u shaqeeyaan dhibaatooyin badan iyo tacadiya kale haysta dadka ugu badan oo haddii maxkamadaha afafka maxkamadaha jooga ama dacwadoodu socoto inta lagu jiro waa qof loo shaqeeyay oo qof u shaqeeyay ka tabanayo wax uu ka xaday ama wax uu ku sameeyay oo kale iyo qof shaqeynaya oo ka cabanaya qofka u shaqeynaya xuquuqdiisa oo kale lacagtiisa oo kale shaqadii uu qofku ballameen oo kale shaqo ka badan oo kale in loo diray inta cadiyo kale iyo mataqaana ay qofkii uu kala kulmay u shaqeynayo gurigii uu joogay iyo maamulida xaflada oo kale xarigjarada kale waxaa arkaysaa badanaa agsa xarigjar oo kale waqtigeen aan la ilaalinayn meel xarigjar ka jira oo kale dadku tenda aan la geynayn oo qofkii dadkii bac joogayaan muddo wixii la sugaayo mar samacad la keenayo mar xarigjarka la keenayo mar wixii mataqaana marka waxaanu u sameynaa tusaale ahaan xarigjarada oo kale waxaan sameynaa ama waxaan leeyahay dhagaxdhig oo kale waxaan sameynaa waxayaga 10 saacadood ama 8 saacadood ama adu saacado badan ka hor baanu meesha anagu sii tagnaa sii diyaarinaa dadku hadhow way yimaadaan waxoodii bay dhagax dhigtaan deeqada koonto kusoo dhameystaan marka inaan u fududeyno dadkii adeegyadii oo aan adeeg ku fasiyeyno dadkii aan u fududeyno wixii dhibt ka mari jireen si fudud ay ku helaan bogcadaha oo kale ama dhulalka oo kale ama kirada oo kale tusaale ahaan dadku badanaa qardhow waa magaalooyinka ugu badan oo Puntland dadku xagaa baxa soo aadaan saa dareemayso dadka marka dhibaatada ay kala kulmaan waxa ka mid ah qofkii oo maqan baa wuxuu soo dalbanayaa in guri kala helo intaas oo qolka kooban waxa laga yaabaa in qofkii laga kareeyo guri suuligiisu cilladaysan yahay eelka oo kale jaban yahay xaafadii uu rabay iyo meeshii uu ku talagalay oo loo sheegay inaysan ahayn oo hadhow qofkii gurigii uu tago xaafaduna xaafadii aysan ahayn gurigii horanta lagu leeyahay eelkii jaban yahay ama suuligii jaban yahay ama qofkii ka kareynayo oo dulaalka ahaaba uusan bu qofkan iyo qofkii kalena qofkii guriga mulkiila lahaa iyo qofkii kareysanayayba aysan iyagu is arkin aysan wada macaamilin qofkaas u dhexeeyay waa hadhow laga yaabo labada qofkii guriga lahaa iyo qofkii kareystaha in buu dhex maro oo isku dhibtoodaan
waa xafiis ka shaqeyn doonaa adeegyada guryaha sida shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ma jiraan inaad fursadaha ganacsiga ama cidda shaqo raadinaysa in dhalinyarada aad uga faa'iideysaan si ay shaqo u helaan ma la doontaan dhalinyarada shaqo
iyo xafiiska aanu aanu saaxiib waxa dadka aanu shaqaalaysiino oo badanaa waa dad dumar ah gabdhaha guryaha ka shaqeeya goobaha ganacsiga xafiisyada hoteelada meelahaas kale nadiifiya dad noocaas baan anagu adeeggaas aanu haynaa marka wax raga saaxiib ma shaqaalaysiino
waayahay marka tallaabadan sidee u arkaan bulshada magaalada qardho
saaxiib horta dadku falcelintu way ka dadka falcelintoodu waa kala duwan tahay dad badan oo waxa jira bogaadinaya oo soo dhaweynaya oo lahan iyo fikirkan aragtidan waa la soo daadeen waxayna mar hore deegaanka ku soo kordhisaan iyo dad dhinaca kale iyaguna dhaliilaya oo la dhihi waxa kan wax soconaya maaha dadku ma fahmayaan wax noocaas oo kale marka labada dhinacba saaxiib way jiraan
waayo waxaa kaloo aad ka shaqaysaan xafiiskiina uu markii ugu horreysay soo kordhiyey kala iibinta ama kala bedelashada bogcadaha inta badanna dhibaatooyin ayaa kasoo noqnoqda idinkuna dhalinyaro ayaa tihiin sidee baa uga dabaalan ka dhaambaalisi oran karaa tallaabadaasi qofka raba inuu dhul iska iibiyo ama qofka loo iibiyo maadaama iska dhibaato badan tahay maxaa samaysaan
waa sax horta dhulku waa iska dhibaato badan yahay waxaan sameynaa tusaale ahaan qofku marka uu bogcaddi noo keenayo uu leyni bogcaddana waxa rabaa inaan iska iibiyo oo mataqaanaa in laysu xaysiyo laysu iib baan ku rabaa oo kale qofku markuu dhaho waxaan weydiinaynaa qofkan horta subarloogadii inuu noo keeno bogcaddiina soo tuso marka uu bogcaddan soo tuso baan waxaan raadinaynaa waxaan xaqiijin baan raadinaa qofkan inuu bogcaddii leeyahay darisadoo kalean wareysanaynaa dowladda hoosoo kalean la xidhiiraynaa in dhulkan bogcaddan uu qofkan iyo qofkaasi leeyahay markii intaasu noo caddaato inuu qofkani mulkiyadda bogcaddan leeyahay kadib baanu qofkii aan waxaysiinaynaa ama usoo dhigaynaa uu sheegaynaa inuu qofkan bogcaddan iib ku rabo dadka iyaga naloo soo xiriira oo bogcaddii u baahan oo kale hela haddii ay maqan yihiin haddii ay joogaanba waxaan sameynaa haddii ay joogaan oo kale waa usu wacnaa xafiiska oo kalean ku kulminaa haddii ay deegaan qardho kale ay wada joogaan qofkii bogcaddii uu soo arkaa wuu ku qancaa qiimihii aanu sheegnay oo kale qofku haddii uu diyaar yahay oo kale labada qof si gaara uga heshiiyaan marka wax la xaqiijiyey oo damaanad limaanu dadkii u kala iibnaa saaxiib
ma u malaynaysaa in mararka qaarkood maadaama shaqo adag ay tahay in dhibaato ka dhalinyarahaana ay idinku soo noqon kardho haddiise idinku soo noqoto sidee baa uga dabaalan kardhaan baysoo dhihi kardhaa
iyo dhalinyar baan nahayo waa dareemi karnaa dhulkuna culayska iyo dadku isqabqabsiga uu leeyahay annagu waa kasii baaraan degnay saaxiib oo qorshahaani waxa qorshe aanu sanad adeegan sanad koorbaano intaan xafiiska furay sanad koorbaano wataqaan hawshiisa ku jirnay oo caqabadaha nooga iban kara dhibaatooyinka aan kala kulmi karno dhawaan su'aalaha iskareenay xalkoodii sidaan uga dabaalan lahayn iyo sidii aan ku xalin lahayn waanu sameel dignay xafiiska waa xafiis nidaam dawliya oo dawladdu ay ogtahay taliyaha qaybta duqan degmada gudoomiyaha gobolka oo furitaankii xaflada markaan furaynay xarijarka u sameynaynay intadaas waa nagala soo qayb galeen oo waa nala joogeen oo way bogaadiyeen arrinta waana soo dhaweeyeen si gaarna waan wada shaqaynaa
way ma jiraa marka dhalinyaro kale oo fursado shaqo aad u sameysteen oo xafiiskan ka shaqeeya
haa way jiraan dhalinyaro xafiis ka shaqeeya oo mataqaana xafiiskii haa way jiraan dhowr dhalinyaro baa jira xafiiska shaqo abuur sameynaya oo nagala shaqeeya tiim ka mid ah
waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhameeyey iyo iskuulada dhameeyey oo haddana hal abuuro badan haya sidii ay u soo bandhigi lahaayeen la marka sideeba u maleynaysaa dhalinyaradu inay ku soo bandhigi karaan hal abuurkiina hal abuuro la mid ah si ay iyaguna ay ugu noqoto shaqo abuur
way jiraan dhalinyaro badan oo xirfado soo bartay jaamacado soo dhameeyey oo taqaana waxaan dhihi lahaa niyhow dhalinyartu waxay u sameyn karaan sida horta wixii ganacsi qofkii markuu galaayo ama uu rabo inuu hal abuur cusub soo kordhiyo ama uu mid hore u jirayba uu sameeyo horta dadku caqabadaa iska jiri karo waa dareemaysaa qofku marki uu mataqaana intuu meel ka tago meel kale tagaayo caqabaduu la kulmayaa uusan horey u arag marka niyo an waxaan isdhihi karaa dhalinyaradu hal abuurkan mid lamid ah iyo mid kaleba way jiraan way ku fikirayaan laakiin niyo ku dhicistii uunbaa waa ka dhiman dhalinyartu inagu qofku inuu wixii ku dhaco uu isdhahoni waxa kan fursad u bedel fursadan jirta baahidii uu dareemaya qofkii deegaankii buu joogaa deegaanka baahidii ka jirtay buu arkayaa qofki isagii baaba baahidii la kulmaaya dhowr jeer buu qofkii baahidii la kulmaayaa wuxuu u baahday oo kale marka inuu baahidii intuu fiiriyo uu baahidii qofkii fursad u bedelo marka waxaa isdhihi karaa sidaasoo kale dhalinyaradu ku dhicitaan ha sameeyaan waxaana yeesan caqabadaha ka doqono ka go'naasho qofku haddii wixii ka go'an yahay oo sameyn karaa
kaasi wuxuu ahaa Maahir Maxamuud Axmed oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. intaan barnaamij mid kan lamid ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban iyo Cabdicasiis Axmed Barrow
maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka taagnay dood laba dhinac leh dadka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa ku doorayay inay jirto shaqo la'aan sheed iyo busaarad baahsan halka dhinaca kale uu ka soo horjeedo ay qabaan dood ah in Soomaaliya iyo Muqdisho ay ka jirto shaqooyin laakiin loo baahan yahay dadku inay sameystaan xirfado ay shaqooyinkaasi ku abuurtaan isla markaana suuqyada ay uga ganacsadaan dooda dambe waxaa taageeray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya haddaba arrimahaasi ayaanu ku soo qaadanaynaa dooda gaaban waxaana igala qayb galaya Xuseen Cismaan Mataraan oo ka mid a dhalinyarada bartay culumta kombiyuutarka iyo sidoo kale Cumar Muxuydiin Cumar oo ka mid a dhalinyarada bartay siyaasadda ciwaanna ka baxay jaamacadda Muqdisho dooda waxaa ku hormaraya Xuseen Cismaan Mataraan
Cabdicasiis waxa waaye aadan ku salaamayaa adiga oo V O A ni horta waxa waaye dhalinyaradii qof walba waxa waaye horta shiid maalmeeda mashiid ayay ka cabanayeen laakiin magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya xitaa Soomaaliya shaqo waa taalla haddii uu qofku inuu wax qabsado rabo oo inuu shaqeeyo rabo waa inuu hortaas u soo dhiiradaa in uu wax qabsan karo oo wax u tari karo oo wax u tari karo laakiin haddii uu qofku aaminsan yahay inuu soo baxo oo suud soo xirto oo xafiis iyo inuu soo shaqo tago rabo inuu xafiis fadhiis ka laabto meelahan fadhi ku darkaas ka fadhiyo oo yiraahdo wadanka shaqo ma leh dalka shaqo ma leh waa wax oo aad iyo aad loo waxa uu xun waayo ninka dhalinyaradana saa laga rabaa inuu fikir keensado hal abuur keensado hadda xataa adduunyadu isbedesho waxa waaye bangiyaa jiro qofka oo maalgelinayo ريريس دي حتى ما يحتاج إن عاوكران أو قفقو إنه وحب سكره عشان أو وحصوتري كره مركم أنا إلى ما أهان يعني لأن يراه ما أنت مقصود كل شيء كسبر باري وحكبرتي إلا أبتنا ونخنول ريريس يفهم في قدرنا ليهن إنه باق باق مود وشكته وحيابها أو أنا أن معنا أن أو أخلي بد أن أخرج كروه وأي قفقو على قربة أسيا على قربة حرفة إنه أبورتو أسيا على قربة حرفة إنه وحسميستو عقد على بيار لعب وعافك تحته وظل وطر وأروريو بهينكي وحيافي عنا صبيكرا
مركو على ذا شقوات الله حمر وطعي عمر ضد حسين مركي عاد في ريسو مجال هذا المقدشي عاصمة الصومالية شقا أنت لقى عبانا يو ميجر تايضا ضد حسين ند مغليس
عبد العزيز ومحسن تاي رنتي ضد حسين مركان يدنو إيه مجال هذا المقدشي حال كيدا رنتي ووح فرقي وآت ووينا وكاد حيا صوبت واح شقرانت كجرت مغالا مقدشو رنتي وامد باسم لما يرادة صوماليين آدو طابطي رنتي صوماليين واحا يكون كما هو عدا لرقة كلالك كركاك كان مركا رنتي لما يرادة واحا بالمهان سوشيال ميديا هايو سيدو كلاو مدحدي دالك قارتي وإن دولد دايك جوابتو كانتي وواح جرى شقلانت مقالة مقدشة كجرتان رنتي وحي تاقنتاي ميل كمده مرحلة ديه اوهوسي مركا طبعا شقلانتو قاد بي وبهسنتاي وانا اكتا ودن كينا مرحلة دو كجرو طبعا واسكيري هين فرصدها قفك اللي رضا يمانت مقدشة كنو روهي الكرو وما اوكوش غيكر
حسين لحا اوكو ديو ديا هديان عمر وكرسي جوغو لان يرادة وحي ربان ايجو سودات حران او لبسان ان العقاد سمايان وحفيسي اللعادو دي تانو وقت يدا دان بفردو كدير رضا ايو قوبها مقايدها لفريستو حولي يشقوين كحوكسك يحرفضها اوباهان حمر وايا لان تالو متشودو ادي تام حوكت وابيسا
ادعي السؤال مهم واي رنتي وحوية لان يرادة مقالة مكتشكونا ونمبر كودا مركة لفيري iyo shaqooyin xogsiga ah ee laga shaqeeyo runtii farqi aad u weyn oo kala dhaxay sababtoo ah hadda shaqooyin xogsiga ah ee magaalada Muqdisho ka jira dhamaantood ma jirto shaqo banaan oo qof oo ka heli karo boos oo ka heli karo marka runtii dabcan in la yiraa shaqooyin xogsiga ah banaan iyo maareeftahay waa hadal aan macna badan soo kordhinayn dawladdana ka jeedinaya maareeftahay in ay soo jeesato in ay waddanka ay u qabato ama ay abuurto fursado maaragtay dhalinyarada ay ku heli karaan shaqooyin ay ku heli karaan marka dabcan shaqooyinka hadda xogsiga ma jirto shaqo banaan dabcan way iska dhici kartaa qof iyo labo ama dhalinyarada number yar inay abuurtaan fursado ganacsi marka dabcan numberka magaalada Muqdisho ku nool iyo marka la fiiriyo iyo shaqooyinka qaatiin waa wax aad u weyn
waa gartay doodada way cadahay markii aan Xuseen uu ku imaado mar waxa uu leeyahay hadaba suuqooyinka xogsiga ah ma banaana oo shaqo kasto xogsi ah qofba ku jira nolosha ka soo saara laakiin tan laga hadlayo waxay tahay dhalinyaradii wax baratay waa in shaqo loo abuuro oo suuqa la furo taa miyaanay dood macquul gal ahayn
in Cabdiciis markal aad uma santahay in horta waxa way walaalkii Umar waxa way wuxuu sheegay in ay dhalinyaradii shaqooyinka xogeed ay iska yarihiin aan juniors ma jirto qof inuu maanta gacanta ku soo qabto oo inuu ku dhokaalay shaqadan banaan ka shaqeeyo adduunka waxa way horumartay qaab waxa horumartay casri ah saala socono oo digital ah waxa la galaxdaa online social media hadda aan isticmaalna afar saac aan ku jirno oo commentiga iyo like iyo waxba aan fadhax qeylinayno ayaa dadka lacag dhex sameeyaan qofka aniga dhalinyarada waxa aaminsanahay maanta oo wax bartay waxna fahansan in xitaa qofka walaalkiisa wax bartay oo xitaa oo tagayta inuu wax ka sameey karo aan aaminsanahay dhaqaale laakiin ma ahan dhaqaalaha inaad tiraahid waxa way adduunka waxa dadka qaar waxa daraaseynayo waxa iska ma daraasey wax kasta waxa lagu daraaseya shaqal aan dadkan waxa way qofka markuu shaqal aan yahay kama jirto qof mala yaani macnaa oo qof u shaqeynayo misal qof meel iska taagan waxa way waa qofkaas oo ma shaqeysay ee ka dhahan laakiin qofku xaalad gar ah horta asinow waxa way ilaahay wuxuu ku dhahay soco dadaal dadaalka annagu waa kula garab jiraa qof inoo dadaalo waa raadiyo wax isku aadiyo maskaxda ka shaqeysiyo qalbi maskaxda shiilo waa markaas ilaahay farad u furaa laakiin dadka dhahay madaxweynihii dalka ayaa shaqo nasiinayo dawladda ayaa shaqo nasiinayso hor dawladda way fiican tahay dhalinyarada inay shaqo siiso xawo sameeyso laakiin dawladdu wali waxyaabo noloshii kale iyo shaqooyinka la daldacaysa qofka oo dawladda shaqo ka siina waa way weeyo shaqeystaan qofka ila shaqo ka siina waa way magaaladan bakari iyo xamarweyne iyo meel barka shaqeysa kara oo leen haato dukaanyar furata haata ilaahay kuu masaaqadiya oo ku siilahay kuuma wayna hadaan meel xataa yar oo bagaash afuratid sas ay aaminsanaa cabdiciis
waa tahay hadda cumar shaqo la-aan inay soomaaliya ka jirta labadiinabaod qirsantihiin laakiin waxaa laysku hayaa waxay tahay sidee fursada loo abuuri karaa markii aan fiirino marxaladda hadda soomaaliya ku jirto iyo sida fursada loo abuuri karo bal haddii adoo aragtidaada wata lagu yihaahdo talo cumar ha la weydiiyo sida arrintan xal loogu helo xalka xaggee laga jiri lahaa ama laga baadigoobi lahaa
cabdicaziz aad umahadsantaha horta xalka intaana u gudagelin waxaan rabaa hal qodob muhiima inaan ka hormariyo dabcan horta waad ogtahay dhalinyarada magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey cabashadan iyo maaragta hay hadalhaynta waxaa dhalin dabcan sanad kasta dhalinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka ama iskuulada sare kasoo qalin jibisa numberkoodu aada buu runtii u badan yahay waa number badan oo hadda qiyaastii sida qiyaastu ay tahay inkastoo hadda telecob ee rasmi aan la samayn waa 40,000 oo ardayda sanad walba soo qalin jibiso maaragtay dugsi sare ama jaamacad ka qalin jibisa labadaba oo marka labadaas la isku darana ay tahay number ku dhow 100,000 in sanad kasta ay soo baxaan dabcan qof kastoo dhalinyaraahoo soo baxaana wuxuu maaragtahay ku rajo wan yahay ama nafsadiisu ay siinaysaa inuu shaqo helo marka runtii waxaa kaloo jira in reer miyigii oo kale isbedelka cimilada oo kale markii ay saameeyeen ay magaalada soo galeen gobolada qaar dagaalaha ka socdo maaragtahay dad badan ku qasabtay inay kasoo barakacaan ay magaalada soo galaan dabcan taasina waa qeyb ka mid a waxyaabaha sababay in shaqo la-aantu ay maaragtahay sii baahdo oo dhalinyaradu ay maaragtahay qaabkii hore ka duwan ay u hadlaan marka dabcan xalka markii la eegana runtii xalku waxa uu ku imaan karaa dabcan wadanka dowladda ka jirta dowladda ayaa looga baahan yahay in ay fursado abuurto dabcan ma ahan keliya in dowladda wax walba samaynaysa la yiraa laakiin marxaladda dalkeenu ku jiro markii la fiiriyo dowladda ayaa loo baahan yahay inay xal degdega keento sida in ay ammaanka wax ka qabato si maaragtahay shaqooyinka dalka laga heli kara ama fursadaha laga heli karaa ay maaragtahay u baahaan
amniga oo la sugo waa shaqooyinka u baaha sidaas ayuu cumar qabaa adiga xalka xagee laga raadiya si leedahay
cabdicaziz oo aada umahadsan tahay horta amniga waxawaaye waa mar kasta waxwaa muhiim hadduu amni jiri lahayn adduunyadan waxawaaye saa ma aha lahayn wax walba qurxanna waxaa ka dambeeya amniga ka dambeeyo laakiin waxaan aaminsanaa ani wadanka inay dhaqaalo oo maanta uu qofka u sameyn karo oo inuu yaalo oo ninka dhalinyara maanta uu shaqeysan karo oo horumar gaari karo oo wax qabsan karo laakiin haddii soomaalina waxay ku maadaan waxawaaye saan saan hugud iyo waxawaaye saxan saan hugud haddii aad ilaa ilaa dowladdii ilaa ilaa madaxweynihii ilaa ilaa ra-iisaarihii ilaa ilaa guddoomiye baa wax aad tiraad waxaas wax micnaha oo ma ahan qof siyaasi oo daan gaara wato inuu magaa social media kusoo qoro boost uu yiraahdo wadankan shaqa shaqa ma leh waa waxyaabaha qofka bini-aadinka ah oo marhaabin
karo xalku halkaa ma jiraa leedahay
xalku halkaa ma jiro dhalinyarada ha baraarugto indhaha ha kala furto wadanka shaqa waa taallaa ilaahayna tala saartaano oo kaasa ha shaqaystaano
aada ayaad umahadsantihiin cumar muxuydiin cumar iyo sidoo kale xuseen cusmaan makraan barnaamijkii dooda gaaban ayaa khiyaarta nala socota intaas ku dhan anigu cabdilcasiis barrow ayaa nala socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelya
aad ayuu umahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinayo xubintii dooda gaaban idaacaddeenniina waa nagayntaa
waxyeeladu ay wehel noqotaa haween kan niweesha dawir wero waxayela duway weel noqota waxda bid xubay wiqeeno wiqanaan layi.